Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Tere, te kuulate sisuturunduse saadet. Külas on Vahur Tui kauplusest Kindlus. See on uus kauplus, mis avatakse peagi, tegelikult juba osaliselt on avatud, aga mai keskel siis läheb täies mahus lahti. Millega see kauplus Kindlus kaupleb, mida see tosta saab?
Eelkõige siis tegeleme jalanõudega, riietega, kuid leiab ka relvasi selles suhtes. Oleme valmis inimesed ära riietama siis aluspesust kuni jopedeni välja.
See on siis mõeldud nendele inimestele nagu nimigi ilmselt viitab, kes siis tegelevad kas siis militaarteemadega või siis looduses liikumise matkamisega.
Ei, see on päris hästi öeldud, et kindlus, et see on siis kõik, kes tahavad endale kindlust. Võibolla hinnaklasis on kergelt kallimad asjad, kuid ütleme nüüd, et nad pakuvad seda kindlust. Asjad on vastupidavad, kvaliteetsed, on enamuses toodetud Euroopas isenesest ja...
No isenes see valik, kus kui hakata sellist tüüpi kaupu otsima, siis sellega tegelevad jahindus- ja kalanduspoed ja mõned militaarpoed ja matkapoed ja spordipoed on nagu ka moekaubad, täiesti moebrändidel on olemas ka igasugused matkariided, et kuidas nüüd nagu vahet teha, et ma ei tea, võtame ühe konkreetse näite nagu näiteks jalanõud saapad siis, et see valik on ju päris suur, et mida peaks nagu arvestama, kui hakata endale saapaid ostma?
Ma usun, et kõige targem oleks ikkagi alustada selleks, et mõelda endale välja, mille jaoks sa üldse neid jalanõusid siis kasutad. Kas on, kui lähed matkama metsa, eks, kas sa kasutad, kannad kaasas raskemat varustust või on lihtsalt kergemad jalutuskäigud, et sellest oleneb, et kui sa ostad endale jalanõud, mis on mõeldud kergemateks jalutuskäikudeks, siis kandes seljas 40 kilost kotti, siis ega jalad saavad niimoodi tuldet vähe pole.
No see ilmselt on üks olulisemaid erinevusi, et kui me räägime Eestis matkamisest, siis tegelikult see pinnas on meil suhteliselt sarnane, et noh, mägimatkadel on natuke teissugused olud, aga Eestis ikkagi on üldjuhul selline pehmem pinnas, relief on tasane ja seega nagu ilmselt väga palju see talla osa seal libeduse või selle pinnase mõttes rolli ei mängi, aga nüüd kui on see raske seljakott seljas versus kerge seljakott või üldse nagu niisama pühapäeva jalutamine, et mis selle saapa puhul siis erinevat on?
Enamasti tegelikult tallapaksus, et kui hästi ta su jalakaart toet, et kui nüüd õhema tallaga jalanõud, kui kannad õhema tallaga jalanõusid ja sul on raske seljakott seljas, siis ta su jalakaar lihtsalt ei ole pikema aja jooksul võimeline sellist raskust nagu taluma. Ja selleks ongi siis näiteks talla sisse eraldi plast või metall kaar pandud, mis siis toetab jalga. See on loomulikult, et kui sa kõnnid nagu mingisugune tund aega, kaks tundi, et see võibolla ei anna nii palju seda erinevust, ei ole võibolla märgata, kui pikematel rännakutel siis on juba mängib olulist rolli selle suhtes.
Kui raske see seljakott peaks olema, et see nagu hakkaks rolli mängima, see saapa ehitus?
Teate, see ei saa võtta ainult seljakoti raskusest ainult, eks, et oleneb, et tund aega rasket seljakoti kanda versus 5 tundi kergemat, et eks on lõppkokkuvõttes iga ühe enda.
Et see kokkuvõttes see kogu koormus määrab siis, et tegelikult ka sellise kergema võibolla ma ei tea 10 kilose seljakotiga, 15 kilose seljakotiga päevotsa kõndida, siis hakkab see talla ehitus juba rolli mängiva.
Ja võibolla ongi kõige targem üldse niimoodi läheneda selles suhtes, et inimene peab ise ennast ka tundma natukene, et kui ütlen niimoodi, et kui sa käid jalutama, siis tunned, et no, selg valutab või puusad, siis võibolla oleks targem mõelda natuke paremate jalanõude peale isenesest.
No see tegelikult väga sageli tundub, et see on hoopiski seljakotti viga, et sa hakkad nagu süüdistama seljakotti, et see on äkki valesti kuidagi kinnitatud või raskus on vale koha peal, aga ei mõelda, et äkki hoopis äda on jalanõudes.
Teate, jah, see on hästi öeldud selles suhtes, et tegelikult ei pea isegi olema seljakott seljaseks. Mõnedel inimestel annab isegi lihtsalt tavalise käimise puhul tunda.
Et tegelikult see talla ehituse mõttes isegi kui teha pikki rännakuid ilma erilise raskuseta seljas, siis ka seal tegelikult see talla tugi hakkab juba mõjutama ja näiteks selja valu põhjustama. Nüüd see on üks oluline asi, mida silmas pidada, mis laadi jalanõusid kaupluskindlus müüb , et näiteks kui keegi nüüd mõtlebki , et peaks minema või käib sellistel pikematel rännakutel , olgu siis raskema või kergema seljakotiga , siis mis teie tootevalikus neile pakkuda oleks ?
Firma nimeks on Hikes , Saksa firma , toodab Euroopas , et pakuvad siis jalanõusid töölistele , turvajalanõusid , mis vastavad igasugustele eurostandarditele , kuni teenistujateni välja , politseinikud , kaitseväelased , loomulikult metsa , jahimeestele ja niisama vabal ajal matkajatele . et kõik sellised alagrupid on tegelikult kaetud , isegi plätud on .
Nüüd kui saapaid , jalanõusid valida , siis tegelikult noh , pealtnäha üsna sarnased jalanõud , nende hinnaerinevus võib olla isegi seal kaks korda . et mis selle hinnaerinevuse põhjustab ja kuidas nagu noh , ütleme , kas tasub osta siis näiteks kaks korda kallimad jalanõud , ütleme noh , lootuses , et need siis ka kauem kestavad ?
ma arvan , et alati on targem osta endale kallimad jalanõud , aga ainult sel juhul , kui sa tead , mille eest sa maksad . Selles suhtes , et kui maksta nii-öelda brändi nime eest , ja kui sa maksad ainult brändi nime , siis see ei ole seda raha mitte kunagi väärt , no jah .
Aga kuidas siis ikkagi aru saada , et see asi on väärt , et kas on mingisugused asjad , millele kuidagi tähelepanu rohkem pöörata , kui näiteks hakata seda jalanõud valima ?
ma soovitaks isiklikult lihtsalt netis lugeda , internetis
arvustusi ?
arvustusi jah , et vast nende pealt , kus on kõik inimesed , on lihtsalt kirjutanud , kes võtab see endale vaevaks kirjutada üldse arvustus mingi asja kohta , et ju siis on väärt asi selles suhtes .
kui nüüd nendest Hikesi jalanõudest rääkida , et te ise ka kannate neid , et mis teie sellised muljed on või kuidas teie nagu arvustaksite neid , mille poolest nad on siis positiivselt üllatanud
mulle isiklikult , selles suhtes , et loomulikult läksin tööle , firma müüb , ostsin ka endale , et kuidas muud moodi saab siis , aga tõesti , väga-väga-väga mugavad on , et kannan jalutuskäikudele , ise võtsin endale pika säärega , hoiavad jalga piisavalt hästi paigal , jalad ei väsi ära , et kui võrreldes nüüd teistega , kellega vahepeal siin jalutamas , matkamas olen käinud , siis ütleme ausalt , minul nagu see jalutuskäigu lõpus ei ole jalad valusad ega väsinud , et see sama ei saa teiste kohta öelda .
nojah , see on asi , mis tekib nagu kasutuskogemuse käigus , et seda võib-olla niimoodi riiulilt seda toodet vaadates aru ei saagi või sa ei tea ju seda ette . kuidas nende saabaste nii-öelda sissekandmisega on , et noh , see on selline vanarahva matkatarkus , et uute saabastega kunagi pikale rännakule minna ei tohiks , et peaks nad kuidagi sisse kandma , et kas see kehtib ka täna moodsate materjalide puhul praegu ?
Ikka peab natukene sisse käima , et see jääb lihtsalt niimoodi , jaa , kindlasti peab sisse käima .
teine oluline asi sealjuures on sokid siis , kui me juba jalanõudest räägime , siis milliseid sokke te sinna soovitate ja millised kindluse kaupluses müügil on ?
Sokkide koha pealt on näiteks selline asi , et kui ma nüüd jalanõudega need ära seon Hikesi omadega , siis Hikesi jalanõudel on sisse ehitatud nii-öelda kliimasüsteem . ehk siis astud , siis astumise tulemusel , kui jalga tõstad , siis ta pumpab nii-öelda seda niiskust jala talla juurest kogu aeg ainult ülespoole , siis väljub siit ülevalt poolt , kus sääre poolt , kus on augud tehtud , eks . mõnedel on peidetud , mõned on nähtavad . nüüd kui kanda näiteks puuvillast sokki , eks , siis puuvillal on toiav niiskus sees . nüüd see uhke kliimasüsteem , mis on jalanõusse sisse ehitatud , ei toimi . sest noh , puuvill hoiab ise kogu selle niiskuse kinni . et sokkide poolest Hikes toodab iseenda sokke ja siis kindlasti mainiks ära ka sellise firma nagu Fox River . hinna poolest kindlasti kallimad kui mingisugused Frottee , tavalised Frottee sokid , aga kindlasti peavad kauem vastu ja on väga mugavad jalas .
nojah , nende matkasokkidega on ju nii , et noh , neid ei kanna ju ka päris iga päev , et matkasaabastega koos ja siis kui nad on veel kvaliteetsemad ka , siis nende eluiga on kindlasti pikem . nii üks teema saabaste juures alati on ka see veekindlus , et noh , enamik matkasaapaid , ükstapuha mis firma omad , ikkagi mingil määral reklaamivad ennast , et nad siis hülgavad vett või niiskust või et kuidas sellest nüüd aru saada , et noh , ühes otsas on siis ütleme sellised kalamehe säärikud , mis siin tõepoolest on kummist
täiesti kummist
ja peavad vett , aga aga nüüd seal ülejäänud osas on pilt tunduvalt nagu segasem, et kuidas seda veekindluse küsimusele läheneda?
Jalanõud peaksid, kui on Gore-Tex jalanõud, mida ka Hikes pakub, siis see on ikka veekindlad. Et täpselt samamoodi nagu kalamehe seisad vees, ja täiesti kuivad.
Eeldusel, et sa siis üle selle...
Üle ääre ei tule.
Ääre ei tule, jah, sest kui sul on madalama säärega need jalanõud, siis see on see oht juba.
Aga jah, täiesti veekindlad peaksid olema selles suhtes, et vett hülgav, ma olen nende saabaste sisusi näinud, et see on jah, pandud sinna mingisugune liimikiht, eks? Ehk siis jah, hoiab natukene vett eemal. Aga mitte päris see, et see on korralik koreteks algusest lõpuni jalanõud sees.
Siis kui liikuda nüüd saabastest ülespoole, püksid on jah, järgmine asi, et nagu pükste puhul ka, no üks asi on kindlasti nende siis ilmastikukindlus, ise ka matkajana mõtlen praegu olukordade peale või mis nagu pükste teema on, et on see siis, teine asi on see, et kas nendega saab maas istuda põlvili olla ja kas nad nagu kannatavad kõike seda lisakoormust ja sellist lõhkumist nii-öelda. Ja noh, eks praktilisus ilmselt igasuguste taskute ja vöömugavus ja kõige selle koha pealt ka, et kui nüüd püksi ostjale anda mingisuguseid soovitusi, siis mida peaks nagu pükste puhul vaatama.
Ma hakkasin põtlema, mida tähendab teie jaoks ilmastiku kindel?
No ma pean silmas seda, et noh, selline tüüpiline noh, matk mägedes enamasti saab vihma ja ütleme, joped on juba muutunud suhteliselt headeks ja ütleme, joppe kannatab vett päris hästi, aga püksid on tihti lugu vähem veekindel tähendab minu kogemusest.
Jah, tõsi.
Et tegelikult saavad ikkagi jalad täiesti märjaks. Noh, kui sa ikkagi oled mingi 6-7 tundi vihma käes, siis noh, see ikkagi eeldab väga head varustust, et seal all kuivaks jääda.
Väga palju püksid on üle kaetud selle teflonkihiga, ehk siis vett hülgavad. Päris veekindad ei ole. Kui loomulikult on meil müügil ka täiesti veekindad püksid.
Nendega vist on väga palav olla.
No mingil määral ikkagi hingavad pluss nad ei ole, siis konkreetselt nagu püksid, vaid nad on ikkagi pükste peale käiv.
Lisakaitse,
jah.
Aga mis veel, mis puutub nüüd neid taskuid ja siis neid põlve ja istmiku kohti, kus see nii-öelda koormus on suurem, kus maast tuleb istuda või roomata või põlvili olla?
Hea küsimus. Meil on selline firma nagu 511, eks? Ja ta on töötatud välja teenistujate poolt Ameerikast on pärit siis. Püksid ongi, kuna nad on töödatud välja oma ala professionaalide poolt, siis on neil stressikohtades tugevdused, eks? On enamasti siis põlved. Õmblused on mitmekordselt tehtud, et ei ole seda mure, et ta hakkab argnema. Ja siis põhimõtteliselt, ma ei tea, kuskilt kubeme piirkonnast on lahti lõpuks, eks.
Taskute venimine on üks asi ka, mis tavapükste puhul, noh, ütleme, nad lähevad lihtsalt koledaks, kui sa kannad tavaliste teksapükste taskus, kas või rahakotti pidevad, siis see venib välja, et kas nende taktikaliste pükste puhul on see küsimus kuidagi lahendatud?
Neil on, jah, mehaaniline venivus. Selles suhtes, kõik püksid on mingil määral mehaaniliselt venivad, eks, ja nad ikka hoiavad oma kuju päris hästi. Et ei ole niimoodi, et mingid taskud kuskilt lõtendavad või. Plus see materjal, mida kasutatakse, on ka ripstop riie üldiselt, isegi kui peaks tulema pükstele siis mingi vigastus, siis see hargnemine ei hargne lõpuni välja kuskilt.
No, tegelikult kui on püksid ja on joppe, siis neid taskuid tuleb kokku päris palju ja sellega, et ka veel siis neid kohti, kuhu igasuguseid asju paigutada on oma jagu, et nüüd on nagu alati kaks probleemi, et esiteks kui on nagu noh, ütleme, mitukümmend taskud, siis kunagi ei ole meeles, millises taskus mingi asi oli ja siis sa nagu pead põhimõtteliselt kõik taskud läbi kompama, et üles leida see vajalik asi. Ja teine küsimus on see, et noh, mida siis kanda pükste taskus ja mida joppe taskus, et see on ka nagu noh, mõnes mõttes võibolla on ebamugav, kui püksi taskud kõik on täis igasugust kraami, et kuidas teie soovitate läheneda sellele küsimusele, et mida taskutesse nagu üldse on mõtet panna ja kuhu taskutesse?
Tõsi, kui on palju taskuid, siis ka mulle endale meeldib sinna neid asju korjata, eks? Aga organiseeritus lõppkokkuvõttes on ikkagi märksõna. Üks asja on nüüd see, et kui ma nüüd ennast siia tavakasutaja rolli panen, eks? Et kui ma nüüd käin kuskil täna, mul on ütleme niimoodi, et mul on palju taskuid ja ainuke asi, mida ma teen, on töölt koju niimoodi, eks. Siis loomulikult korjan sinna paastakaid, märkmepaberid , tšekke , no pikapeale ikka täituvad . Kui nüüd olla teenistuja või tõsisem matkaja , eks , siis ma usun , et inimene on ikkagi selles suhtes , ta on välja mõelnud endale süsteemid , ta teab , kust , mis tal on , ta on harjunud ennast jah , paremini organiseerima . Et ma ei usu , et pigem need paljud taskud , et tulevad kasuks , kui see , et ma lihtsalt ei , ma ei näe seda , et mingisugune professionaalne matkaja siis otsib endal kuskilt taskutest , et ta ei , noh , ei leia asju üles või kellele meeldib seda teha .
jah , see eeldab seda jah , organiseeritust , nagu te ütlesite , et kui seda on vähem , siis ikka kipub näiteks mingi välgu Mihkli leidmine võtma päris pikalt aega , et
aga kas on nüüd , küsimus on siis selles , et kas ostad endale matkamiseks püksid , et sinna lihtsalt välgu Mihkel panna ?
No seda on ka kuskil läheb aeg-ajalt vaja , aga nüüd pükste puhul veel selline oluline asi on nende , siis nende noh , ideaalset parajaid pükse on üsna raske alati leida , et siis kasutatakse erinevaid vöösid ja trakse ja kinnitusi , et kuidas nagu selles küsimuses , et millele tähelepanu pöörata , et milline see kinnituse osa peaks olema , et nagu head püksid oleks ?
Te mõtlete vöökohast ?
Vöökohast , just .
Vöökohast , enamus püksid on 5/11 on enamuses püksid on venivad vöökohast ja seda on siis erinevatel põhjustel , kas ainult lihtsalt sellepärast , et oleks mugavam kanda või siis on ka , kui kannad relva kaasas , eks , siis nii-öelda öös seespool siis venivad , et annavad järgi , et see oleks võimalus kanda relva
mm-hmm.
Et ja, ei , ühesõnaga jah , venivad on selles suhtes .
Et 5/11 püksid ja Hikesi saapad ja sokid on praegu need , mida te soovitate , need on siis müügil kaupluses Kindlus ja nagu see nimigi ütleb , siis ma saan aru , et see on sõnade mäng , et ühest küljest kindlus nagu militaarses mõttes , teises mõttes see , et need kaubamärgid ja tooted on kindlad , millele võib kindel olla , et nad hätta ei jäta siis matkadel . Kui rääkida nüüd jope valikust , siis mida seal silmas pidada , et mis teeb ühest matkajopest hea jope ?
Mis teeb heast jopest matkajope , hea matkajope ? jällegi , iseenese teadlikkuse asjast , mis olukorda ennast pannakse ?
No meie oludes on ilmselt põhiline küsimus ikkagi vihm ja lumi .
Vihm ja lumi , loomulikult kõik joped on siiski mingil määral veekindlad , mitte täielikult , eks , kui soovite ikkagi täiesti 100% veekindlat jopet , et siis tasub vaadata sinna koreteks , see on siis , kuidas öelda , et üle riie ikkagi , jope peale veel lisaks , eks . aga selline firma on meil sisse võetud nagu Carinthia , Austriast pärit Austria toodang ja lähevad siis kraadide poolest +10-st, +5-st kuni -40-ni välja . Selles suhtes , et inimesed teavad , mida inimesed teevad , täpselt samamoodi nagu ka see firma , et kui ikkagi ostad endale jope , mis peab -40 kraadi välja , siis küll ta seda vett ka peab , kui seda peaks ette juhtuma .
kuidas selle jope paksuse puhul üldse sinu soovitus oleks , kas peaks pigem olema õhem jope ja sinna erinevaid kihte alla panema või on see paks jope ikkagi hea ?
jaa , kiiline riietus on alati asi , mille kohta uurida . kas nüüd jope paksus enam tänapäeval üldse nii palju loeb selles suhtes , et tehnoloogia on nii palju arenenud , et Carinthia kõik need kasutavad sellist materjali nagu G-loft , kuidas piltlikult öelda , ta on siis kiud on siis vedrukujuline kiud siis nii-öelda mängib vastavalt temperatuuri muutumisele , mis siis jahedama ilmaga hoiab keha rohkem soojemana ja
see on nagu selline nii-öelda nutikas jope .
jah , nutijope täpselt , et kas nüüd ainult selle järgi vaadata , see on paks jope on soe jope , on ju , ma ei usu , et see , mida aeg edasi , et vaevalt , et see enam nii palju rolli mängib .
kuidas see tuulekindlusega lugu on , see on teine meie oludes nagu lisaks vihmale siis teine teema , et tihti on väga tugev tuul .
Teate , selle koha pealt jällegi , Carinthia toodab ka jahimeestele ja toodab ka teenistujatele riideid, isegi paraadil käidi meie riietusega. Ja point on selles, et kuna on tehtud ikkagi teenistujatele, teenistujad ei tea, mis olukorras nad, või isegi jahimehed, eks? Et nad ei tea, et kas sa vihma või on tuuline, et pluss ei tea, kas sa seisad või sa liigud palju, et siis nad on üritanud võimalikult palju arvestada selliste asjadega.
Nüüd seljakott on veel üks äärmiselt oluline asi matka puhul ja seal on ka see valik on päris suur, hinnaklass on ka väga suur, hinnavahemik on väga, väga lai. Et mis soovitsed oleks seljakotti valikul?
Ei pea alati kõige suurem olema, suurem ei ole parem, aga oleneb, kas lähed, tegelikult ütleks niimoodi. 5-11, neil on seljakotid on ära nimed jaotatud, nimed nagu see on pandud sisse tundide arv. Seljakoti nime on Rush 12, 12 tundi, Rush 24, 24 tundi ja niimoodi edasi. Et see võib olla teeb mõnele inimesele lihtsamaks, et see, et kui sul on lihtsalt antud kirje, et seljakoti maht on 30 liitrit, ma ei tea, mida teie sellega peale hakkavad.
No mina olen selle küsimusega teinud, ma loomulikult siis googeldan ja vaatan, mida see tähendab ja siis ja. Tulevad nõuanded, et kas see on 30 või 35 või 40 on nagu nüüd siis mingi kahepäevase matka jaoks paras või noh, see sõltub ju, kui palju seal on ööbimiseks vajalike asju vaja kaasa võtta. Et no seljakoti puhul on ka see kaal on hästi oluline asi. Et kuidas sellesse suhtuda, et kas tingimata on kõige kergem seljakott on nüüd see kõige parem või kuhu maani see seljakoti kaal üldse võiks nagu minna, et ta nagu liiga koormavaks ja muutuks. Ma võtan tühja seljakoti kaalu siis.
Ja ma sain aru. Ma lihtsalt mõtlesin praegu selle peale, et ilmselgelt, mida väiksem kaal on, seda vähem materjal on kasutatud, eks?
Ja seda õhem ilmselt kergemini rebeneb, ja.
Et kui nüüd jällegi, et noh, siledal sirgel teel kõndida, et kõlbab igasugune pamp isenesest. Aga kui natuke tõsisemalt võtta, siis kas see kaal on kindlasti tähtis, aga ka näiteks ligipääsetavuseks varustusele? Selles suhtes, et kui sa pakid endal asjad kõik kotti ära. Näiteks ongi see, et olenemata, kui teadlik sa oled, et kas oled varem palju matkanud või vähe matkanud, siis kui su kott käib nii-öelda merikarbi stiilis lahti, eks? No, et tõmbad, sealt lukud külje pealt, mõlemad täiesti lõpuni alle, saad koti nagu pealt poolt lahti teha, eks? Ja. Siis isenesest väga hullu ju ei ole, kui sa ei ole varem nii palju tegelenud, et sa saad oma asjadele ligi, mitte see, et teed koti pealt lahti.
Tavaliselt need kotid on ju sellised soki või torukujulised.
Jah, no alt või peateks.
Jah, et siis see ava on üsna väike ja siis sealt kotist asjade leidmine on selline kaevamine pimesi sageli.
Et ongi täpselt. Plus, kui sa juba ostad selle tegelikult selle 130 liitrise seljakoti või kui suure mahutuvusega need pika matka seljakotid on, mis käivad alt ülevalt lahti.
No need on vist mingi 5-60 äkki või?
Kas nad saja nii välja läheva?
Võib-olla peab uurima, aga, okay. Aga jah, igal juhul see 50 on juba päris suur kott.
Ah jah, need lisapaunadega, okei, okay, jah. Jah, need on 60-70 ja siis selle lisapaunad veel annavad neid liitreid juurde, eks. Et kui sa jah, sinna sisse kuskile mingi asja, ütlen mõelda, et esimest korda, teist korda lähed matkama, topid endale, nagu teete, taskulambi näiteks.
Kõige põhja siis.
Mitte kõige põhja, vaid keskele kuskile. Jah, jah. Et siis on päris halvasti, kui selle ligi pääseks, et tõmbad kuskil pimedas terve koti lahti, ma taskulampi siis kasutada selleks ja kõik asjad tagasi panna.
See 5-11 firma seljakotid on see, et aanevad merikarbi stiilis või nad, need on, sealt on oluliselt lihtsam leida.
Nad on ikkagi lihtsaks tehtud selles suhtes, et nad ei ole, need seljakotid ei ole nüüd konkreetselt need väga pikkade matkade seljakotid, eks, aga jah.
Mis seljakoti juurde veel käivad, igasugused telgid ja magamiskottid ja madratsid ja ma ei tea, kes selles osas...
Magamiskottid, jah, Karinthia poolt jällegi. See, kuna tegelevad nii-öelda nende soojamate riietega, siis on ka nende valikus on magamiskottid, suvised ja kuni miinus 40 jällegi. Kui peaksid pluss, nad teevad isegi telke, aga need telgid ei ole siis sellised päris, öelda, kahe inimese telgid või, okei, kaks inimest mõõb sisse ära küll, aga pole päris sellised peretelgid, et need on rohkem sellised vaatlustelgid. Mm-hmm. Veekindlad, mõned veekindlad, mõned mitte.
No, magamiskottidega on ka see asi, et tegelikult kõik, kes on magamiskottis maganud, tavaliselt on kaks probleemi, kas on liiga külm või on liiga kuum, et nagu magamiskottis sellist parajat temperatuuri saavutada on suhteliselt raske. Et ma olen kuulnud sellist soovitust, et kui osta nagu see hästi külmakindel magamiskott, siis sellega noh, vähe soojama ilmaga jällegi eriti magada ei saa , sest sa oled liiga palav . jällegi , kui ta liiga õhuke on , siis ei saa jälle külma ilmaga , et noh , tegelikult peaks ju siis ühel aastaringi matkamas käival inimesel olema , ma ei tea , 3 erinevat magamiskotti . Et ma olen kuulnud nagu sellist soovitust ka , et on mõtet osta nagu pigem 2 õhukest magamiskotti ja kui on külma ilmaga väljaminek , siis panna nad üksteise sisse ja magada nii-öelda 2 kotis , et õhuvahe ka veel ja tegelikult annab hea efekti .
jaa , Karintial ongi täpselt selline süsteem olemas selles suhtes , et magamiskotid on kombineeritavad , suvine pluss talvmiline , kombineerid kokku , annab suurema külmataluvuspiiri .
et sa saad tegelikult nagu nii-öelda ühe kotiga siis käia suvel ühes konfiguratsioonis ja talvel teisuguses ?
jaa , need ongi tehtud eraldi just sellepärast , et kuna väga paljudel inimestel on tähtis nii-öelda ruum , siis ei olegi alati tark , et see , kuna sa tead , et lähed külmemasse ilma , soojemasse ilma , et siis sa ei pea alati võtma seda suuremat versiooni sellest kaasa , et sa saad vähem võtta ja ruumi muudeks asjadeks lihtsalt .
Muudeks asjadeks ruumi , räägime muudest asjadest ka , et kaupluses kindlus müüakse siis igasuguseid tehnilisi vidinaid ka , räägime binoklitest , et binokel on ka üks selline asi , et ta kipub olema üsna suur ja kobakas , kui ta on hea ja kui sa nagu tahad tõesti nagu suure suurendusega stabiilset binoklit , siis ta võtab ikka päris palju ruumi ja sellised nagu väga väikesed jällegi on küll kerged , aga samas nad on ikkagi väikesed ja sellised mitte nii head , et mis soovitusi binokli osas võiks anda ? Kui oluline seal see kaubamärk on , sest tegelikult binoklite hinnaskaala on ka nagu väga suur , et tegelikult on ju turul mingid Vene ja Valgevene tootjaid ja ma olen isegi veel näinud mingid endise Ida-Saksamaad ei ole mingi 25 aastat enam , et ma olen mingid Ida-Saksas toodetud binoklid näinud veel müügil , et samas on need igasugused Nikoni ja Canoni ja muude selliste optikabrändide omad seal teises otsas , mis on päris kallid , aga noh , näitajad on enam-vähem samad , et suurendus ja kõik see avasuurus , et mis seal binokli puhul nagu oluline on ?
niimoodi , kuidas seda nüüd selgitada , siis jaa ei , suurendus on peale kirjutatud ükspuha missugune , lihtsalt oleneb vast see , kui selge see pilt reaalselt on .
see optika kvaliteet
lõpuks ikka optika kvaliteet jaa , ja kuidas see binokel siis peab nii-öelda kukkumisele vastu , veekindlus , et see on tähtis . see , et sul on lihtsalt suurendus peale kirjutatud , see ei mängi väga suurt rolli .
jah , see on tegelikult , noh , mul on endal kogemus , ma ostsin Kuala Lumpuri turult võlts Canoni binokli , mis maksis mingi 40 eurot ja väga hea suurendusega ja kõik ja umbes aasta aega kasutasin , noh , mitte nüüd väga sageli , aga ikka ta seljakotis oli ja mõned põntsud sai ja igal juhul üks lääts tuli ära sealt , et ütleme , see koostöö kvaliteet oli ikkagi väga kehva , kuigi pilt oli enam-vähem okei , aga noh , minu õppetund oli see , et tegelikult jällegi , et me ei ole nii rikkad , et osta odavaid asju .
jaa , täpselt . võtame kas või , no selle firma nimi muidu meie , mida meie müüme , on Steiner , et teeb binokleid , sihikuid relvadele ja garantii on üks tähtis asi . kui midagi osta , siis peab mingisugune kindlustunne olema , et firma , et mitte ainult välja arvatud siis nii-öelda see Eesti 2 aastat garantii , mis on ette nähtud tootele , eks . ehk siis ei ole ainult meiepoolne , vaid ka need firmad , kes ise neid asju toodavad , on oma toodangus ikka nii kindel , et kuna ka nagu ma ütlesin , Steiner binoklid , siis kuna nad teevad jällegi , teevad sihikuid ka , siis nad on harjunud sellega , et sihikud nagu relvade peale , eks , peavad nii-öelda relva iseenda tagasilööki vastu pidama , et nad teavad selles suhtes , mida nad kokku panevad , et ei ole lihtsalt see , et keegi paneb paar kristalli üksteise taha ja suurendab .
kaupluskindlus müüb lisaks matka- ja militaarriietele ja seljakottidele ja jalanõudele ka relvi , et mis teie relvade valikus on , millised relvad ja mis vajadust ?
Eklere koh , absoluutselt kõige töökindlamad asjad , et võib-olla ainukene , kõige tähtsam ongi see , et kui sul on , ostad endale , soetad püssi või püstoli , kõige tähtsam ongi see , et teeks lasku , et on see enesekaitseks jahile spordi mõttes , vahet ei ole , relva peab saama usaldada , kujutage ette , et ostate endale püstoli ja kasutad , halb , kui kasutad parem kui ei kasuta , eks , aga üks kord elu sees enesekaitseks .
ja siis ta ei tööta .
ja siis ta ei tööta . et Heckleri kohv siis on üks parimaid töökindluse mõttes .
Mis maatoodang see on ?
Saksamaa .
Saksamaa ,
sealt , kus kõik need töökindlad asjad tulevad
. Saksa ja inseneri ja. Töö , jah . ja jahirelvadest
ka Heckleri kohv , et selles suhtes neil on hästi palju erinevaid versioone , iga , need , kes siis plaanivad jahile minna , saab meile meile saata rifle@rifle.ee , et iseenesest saab konsulteerida , sealegi igalühel oma , on ju , võib-olla mõni otsib midagi kompaktsemat , no näiteks võtame käsipüstoli , püstol on mõeldud SFP9 näiteks , on mõeldud mõlema käelistele , eks . siis teiste relvadega , et oleneb , kumbalt poolt sa siis salve lahti lased , et vasakukäelistel on ju teises käes , eks mm-hmm. . siis Heckleri kohv on mõelnud selle peale , et võimalikult lihtsaks inimestele asi teha , et saab mõlema käega , et vahet pole , kumbas käes on . Käepide , selles suhtes , et kui ma saan aru , et enamustele inimestele võib-olla see teema jääb kaugeks , eks , aga kui sa ostad endale püstoli , tegelikult on ju ühe kujuga iseenesest , aga mõnel inimesel on suurem käsi , mõnel on väiksem käsi , see kõik muudab ju seda , kuidas see nagu relva käes hoidmise stabiilsust , on ju . et siis ongi , et saab käepide , tuleb niimoodi , relv tuleb koos mitmete erinevate versioonidega käepidemest , mida saab siis külge kruvida ja vahetada , et võimalikult mugavaks asi teha . et asjad on Heckleri kohil ikka läbi korralikult mõeldud .
relvade juurde käivad veel ka sihikud ja muud sarnased optilised seadmed , et mis teil selles osas pakkuda on ?
Aimpoint , Rootsi firma , selles suhtes , et kui enamus relvad siis tulevad , eks , nende raudsihikutega ja kui sa nüüd mõtled , et paned mingisuguse patareiga asja peale , relvale , mis töötab , eks , et no patarei saab tühjaks ja kuidas sa siis lased . Patarei eluiga või see nende tööiga ühe patareiga on 50,000 tundi , praktiliselt mingi 6 aastat töös , pidevalt töös , et see on noh , ka jällegi teadus on , või see tähendab
tehnoloogia
on nii kaugele arenenud juba , jah .
aga kõik , kes nüüd kuulasid meid ja tahaks oma silmaga näha ja oma käega katsuda neid kirjeldatud asju , siis peaks minema uude kauplusesse , mille nimi on Kindlus , kus see asub ?
Mustamäe tee 24 , võib-olla Kullo lähedal , kui te teate , kus see asub .
jah , no praegu on inimestel ju igasugused navigatsiooniseadmed ja suhteliselt lihtne on selliseid asju üles leida .
räägid terve aeg tehnikast ja siis
just,
ah jaa , ketsud on ka olemas .
jah , et sa tänaval vastu tulijate käest küsid , et kus see koht on .
aga Mustamäe tee 24 , jah .
aga veebis , mis aadressil leiab infot ?
armament.ee
armament.ee
jaa , see on meie veebipood , see on küll hetkel veel arendusjärgus , muud informatsiooni on www.rifle.ee , et ma usun , et jaa , isegi 5.11 kaupluse järgi leiab meid netist üles , et võimalusi on palju .
aga aitäh , Vahur Tui , meiega täna vestlemast
jaa , suur tänud !
Kauplus Kindlus ootab siis kõiki matka- ja militaarhuvilisi ennast külastama , aitäh kuulamast !
sisuturundussaade . Äripäeva raadio .